Καλημέρα σας, καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Το μικρόφωνο Σάββατα και Κυριακές Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Πρίντεζης και σήμερα στον ήχο της εκπομπής, Αθηνάς Αλούστρου συντονίζει την παραγωγή της. Και να θυμάστε ότι στην εποχή μας μπορείτε να ακούτε αυτή την εκπομπή όπως και κάθε άλλη των προγραμμάτων της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο δικό σας χρόνο, όταν δηλαδή σας βολέψει. Πηγαίνοντας στην πλατφόρμα rteco.gr, εκεί αναζητώντας τα προγράμματα, βρίσκεται επίσης μετά τους τίτλους των εκπομπών ή τα ονόματα των παραγωγών. Πατάτε επάνω σε κάτι κουμπάκια, είναι πολύ εύκολο να το κάνετε και βρίσκετε την εκπομπή, την ακούτε όπως εσάς σας βολέψει. Τώρα, από την αρχή αυτής της κρίσης στη Μέση Ανατολή, μετά τα γεγονότα τα τραγικά της 7ης Οκτωβρίου, την έναρξη των επιχειρήσεων του Ισραήλ για την εξουδετέρωση της Χαμάς, και βέβαια επίσης τις τελευταίες αυτές εξελίξεις που υπήρξαν με την ανταλλαγή βομβαρδισμών μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, η προσοχή είναι στραμμένη στον μεγαλύτερο και ισχυρότερο σύμμαχο του εβραϊκού κράτους, δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αμερική δηλώνει αλληλέγγυα με το Ισραήλ, αλλά υπήρξαν και διάφορες αποκλίσεις στις απόψεις τους, ακόμα και σήμερα υπάρχει μια τέτοια, καθώς ανακοινώθηκε ότι ο Λευκός Οίκος σκοπεύει να επιβάλλει κυρώσεις σε ένα τάγμα που αποτελείται από υπερορθοδόξους στρατιωτικούς και το οποίο έχει κατηγορηθεί αρκετές φορές στο παρελθόν για βιοπραγίες στην δυτική όχθη εναντίον των εκεί Παλαιστινίων, όπου μάλιστα χθες το βράδυ έγιναν, χθες μάλλον όλη τη μέρα, έγιναν εκεί πολύ σοβαρά επεισόδια με αρκετούς νεκρούς και βέβαια υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση του Ισραήλ. Εκείνο πάντως που ενδιαφέρει είναι να διαβαστεί η πολιτική των ΗΠΑ για όλα αυτά τα ζητήματα, αν υπάρχει μια συνεκτική πολιτική και με δεδομένο βέβαια ότι υπάρχουν και πολλά κέντρα εξουσίας στις ΗΠΑ. Μην κάνουμε το λάθος να τα προσωποποιούμε πάντα όλα και να μιλάμε μόνο για τον πρόεδρο αυτής της χώρας. Υπάρχουν πολλά κέντρα εξουσίας και θεσμικά και άλλα τα οποία αν θέλετε είναι λιγότερο επίσημα. Και βεβαίως είναι είδηση της από χθες η έγκριση αυτού του μεγάλου τελικά πακέτου βοήθειας από τη Βουλή των Αντιπροσώπων εκκρεμούσε επί μήνες. Το μεγαλύτερο κομμάτι είναι ένα πολυνομοσχέδιο, ένα πακέτο. Το μεγαλύτερο μέρος του αφορά την βοήθεια προς την Ουκρανία, τη συνέχιση δηλαδή της στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία, πολλά δισεκατομμύρια δολάρια. Ένα κομμάτι αφορά το Ισραήλ, ένα άλλο μικρότερο και την Ταϊβάν. Και όλα αυτά εν ώψη φυσικά των επερχόμενων εκλογών, των προεδρικών και ταυτόχρονα της αντικατάστασης του συνόλου της Βουλής των Αντιπροσώπων και του 1/3 της Γερουσίας, όπως γίνεται πάντοτε, στον ερχόμενο Νοέμβριο. Είναι ένα ερώτημα. Εμείς εδώ στη Δύση, στην Ευρώπη, για να κρυβολογήσω, δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία πάντα, επαναλαμβάνω, στο πρόσωπο που είναι πρόεδρος των ΗΠΑ. Αλλά εν τέλει είναι ένα ερώτημα πόσο μερικά βασικά θεμελιώδη στην αμερικανική εξωτερική τουλάχιστον πολιτική αλλάζουν τόσο πολύ ανάλογα με τα πρόσωπα. Και αυτά βεβαίως με την υπόθεση ότι μπορεί τελικά ο νέος ένικος του Λευκού Οίκου να είναι ο πρώην πρόεδρος Τραμπ. Για όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία νομίζω παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και επικαιρότητα, θα αποτανθώ σε μια ειδική εδώ και καιρό στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και γενικώς στην παρατήρηση αμερικανικής πολιτικής. Ήταν συνάδελφός μου επί πολλά χρόνια, ανταποκρίτρια στις ΗΠΑ για την εφημερίδα Καθημερινή, μέχρι πριν από μερικούς μήνες. Παραμένει αρθρογράφος της εφημερίδας, αλλά είναι ερευνήτρια εξωτερικού του ΕΛΙΑΜΕΠ, με αντικείμενο της ελληνοαμερικανικής σχέσης, εξωτερική συνεργάτητα του Atlantic Council. Είναι η κυρία Κατερίνα Σόκου. Καλή σου μέρα, Κατερίνα, και ας μας επιτραπεί ο ενικός λόγο γνωριμίας παλαιόθεν.
Πολύ δεύτερη, καλημέρα και από μένα.
Λοιπόν, ακριβώς από την αρχή αυτής των κρίσεων, γιατί δεν πρόκειται πια για μία, στη Μέση Ανατολή, με τα διάφορα αυτά επεισόδια κλπ. Παρακολουθεί κανείς με μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον τι κάνουν οι ΗΠΑ. Είναι ο κύριος εξωτερικός παράγων σε όλη αυτή την υπόθεση. Πέρασε από διακυμάνσεις αυτή η αλληλεγγύη, ας πούμε, με το Ισραήλ. Δηλώνεται σε όλα τα επίπεδα, αλλά ταυτοχρόνως ζητιώνται και κάποια πράγματα από το Ισραήλ, είτε από το Λευκό Οίκο είτε από το Υπουργείο Εξωτερικών, που σε γενικές γραμμές μάλλον δεν τα απολαμβάνει υπόψη του το Ισραήλ από ό,τι έχουμε δει. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι θέλουν οι ΗΠΑ σαν κατάσταση. Πρώτα απ' όλα, αν ιδεωδώς τα πράγματα ήταν όπως τα σκέφτονται. Υπάρχει κάτι πολύ ολοκληρωμένο και συνεκτικό που θέλουν, και βεβαίως μέσα σε αυτό έχει μπει τώρα στην εξίσωση, εκτός από το Παλαιστινιακό και τη σύγκρουση στη Γάζα, φυσικά και το ζήτημα με το Ιράν.
Ναι, βεβαίως. Καταρχάς να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή, έτσι. Και είναι κάτι το οποίο, ή αν θέλεις, μία μη κρίση. Αυτό βέβαια έχει τυναχθεί στον αέρα από την 7η Οκτωβρίου και μετά. Είναι λοιπόν, νομίζω, σκόπιμο να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπες πολύ σωστά, είναι ο σημαντικότερος σύμμαχος του Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε το κράτος του Ισραήλ επί Τρούμαν το 1948. Και από την πρώτη στιγμή σε αυτή την κρίση την τελευταία υποστήριξαν το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Αλλά την ίδια στιγμή, και επειδή επιθυμούν διακαώς βεβαίως τη σταθερότητα στην περιοχή, εργάστηκαν για να αποτρέψουν την επέκταση του πολέμου, είτε στον Λίβανο, είτε στη Δυτική Όχθη που είδαμε χθες τα επεισόδια. Γι' αυτό και βεβαίως το μείζον θέμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για την εθνική τους ασφάλεια είναι το Ιράν. Και γι' αυτό θεώρησαν τόσο ανησυχητική και την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ. Και η προσπάθεια του Προέδρου Biden εστίασε στο να μην απαντήσει το Ισραήλ με τρόπο που θα έστερνε τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο ως εγγυητής ασφαλείας που βεβαίως είναι για το Ισραήλ. Λέγοντας αυτά, την ίδια στιγμή πρέπει να πω ότι εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, ίσως για πρώτη φορά, εγώ τουλάχιστον σίγουρα τα τελευταία 12 χρόνια που είμαι εκεί, αυτό παρατηρώ, υπάρχει μία μεγάλη αντίδραση της κοινής γνώμης στον πόλεμο. Δεν είναι πλέον τόσο συνεκτική η κοινή γνώμη στην υποστήριξή της στο Ισραήλ. Και βέβαια όσο συνεχίζεται ο πόλεμος και αναδεικνύεται η ανθρωπιστική κρίση και η επιστημιστική κρίση τελευταία στη Γάζα, τόσο η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών πιέζει το Ισραήλ να προστατεύσει τους αμάχους, διότι πιέζεται και από τη δική της κοινή γνώμη, και να θυμίσω ότι είμαστε βεβαίως και σε προεκλογική χρονιά για τους δημοκρατικούς που έχουν πιο προοδευτικές αντιλήψεις σε αρκετά ζητήματα κοινωνικά αλλά και διεθνών σχέσεων σε κάποιο μερίδιο τέλος πάντων του κόμματος. Αυτό το πράγμα έχει σημασία. Και εδώ σημειώνω ότι είδαμε μετά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ ότι ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δώσει το πράσινο φως για επέμβαση του Ισραήλ στη Ράφα, ναι, σε αντάλλαγμα για το να μην απαντήσει πολύ δυναμικά, ναι, το Ισραήλ, mm-hmm, στο Ιράν. Αυτό διαψεύθηκε από τον Λευκό Οίκο, ναι, ότι δεν έχουν δώσει τέτοιου είδους πράσινο φως και ότι πάντα πιέζουν, mm-hmm, το Ισραήλ, αν κάνει τυχόν αυτή την επίθεση, mm-hmm, στη Ράφα, να έχει ένα σχέδιο που θα έχουν δει και θα έχουν εγκρίνει για να προστατεύσει τους αμάχους και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις. Και να θυμίσω εδώ, αυτό έγινε μετά την επίθεση του Ισραηλινού στρατού σε ένα κονβόι αυτοκινήτων του World Central Kitchen, που πρέπει να πω ότι, επειδή το είδα στην Ουάσιγκτον, τάραξε ιδιαίτερα την πόλη, γιατί έφερε τον πόλεμο κάπως εντός των τυχών της Ουάσιγκτον, καθώς είναι μια αμερικανική οργάνωση αυτή, ενός διάσημου σεφ, με υψηλές πολιτικές επαφές και στο Λευκό Οίκο και στο Κογκρέσο. Είχε πάει προ μερικών μηνών, είχε κάνει ενημέρωση, mm-hmm, για την δράση του στο Κογκρέσο και σε Ρεπουμπλικάνους, όχι μόνο σε δημοκρατικούς βουλευτές. Οπότε είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα. Τώρα στο μεγάλο ερώτημα που θέτεις, κατά πόσο υπάρχει συνεκτική και ολοκληρωμένη πολιτική για τη Μέση Ανατολή, φοβάμαι ότι εγώ δεν μπορώ να σε διαφωτίσω γι' αυτό. Εξακολουθεί βεβαίως η αμερικανική κυβέρνηση του Biden να υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών και με αφορμή τον πόλεμο στη Γάζα την έχει επαναλάβει. Κάτι όμως που σίγουρα δεν είναι κοινό, θα έλεγα, σε όλα τα πολιτικά κόμματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι κάτι. Και ο Τραμπ σίγουρα με την πολιτική του ως πρόεδρος είχε μάλλον απομακρυνθεί από αυτή τη λύση, που παραμένει η επίσημη θέση των Ηνωμένων Πολιτείων στα λόγια. Στην πράξη...
Στην πράξη, πρώτα απ' όλα πρέπει ένα τέτοιο, γιατί όλοι το λένε με μεγάλη ευκολία, Κατερίνα, και εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης, δύο κράτη, αν δει κανείς τα διάφορα σχέδια. Καταρχήν, επί Τραμπ, εν τέλει, λίγο ένα χρόνο περίπου πριν τελειώσει η προεδρία του, ήταν το τελευταίο σχέδιο που παρουσίασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν το πούμε έτσι, και μάλιστα ήταν ο Κουσνέρ που είχε αναλάβει, αν θυμάσαι την πρόθεσή του. Ήταν ένα, βέβαια, σχέδιο λίγο μπακλαβάς. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν ήταν ακριβώς δύο κράτη. Αλλά και να δει, αν δει κανείς το χάρτη, είναι ένα ερώτημα το Παλαιστινιακό κράτος ποιο θα είναι, με 700.000 επίκους στη Δυτική Όχθη και με την κατεστραμμένη πια περιοχή, που βέβαια δεν υπάρχουν πια έπικοι, αλλά είναι εντελώς κατεστραμμένη η Γάζα. Είναι ένα ερώτημα, αλλά αυτό το πράγμα είναι βιώσιμο. Αν έχει κάποια εθνική κυριαρχία ή είναι εξαρτημένο.
Ναι, σωστά, έτσι είναι.
Αλλά ήθελα να ρωτήσω ακριβώς τι δεν μπορούν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, βλέπουμε ότι το Ισραήλ δεν τους ακούει πολλές φορές. Και το ερώτημα είναι και στα κράτη της, τα αραβικά, τα μετριοπαθή, τι μπορούν να τους υποσχεθούν.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί και εκεί πέρα θα έλεγα ότι, και για να είμαστε δίκαιοι στον πρώην πρόεδρο Τραμπ, ουσιαστικά επί εποχής του υπογράφηκαν οι συμφωνίες του Αβραάμ που ομαλοποιούσαν τις σχέσεις του Ισραήλ με κάποια αραβικά κράτη. Στην πορεία προσθέθηκαν και άλλα. Σίγουρα το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήταν κρίσιμα και η κυβέρνηση Biden προσπαθεί να το επεκτείνει και στην ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας. Παρά τα σημαντικά θέματα που είχε στις διμερείς σχέσεις η κυβέρνηση του πρόεδρου Biden με τη Σαουδική Αραβία. Και θα σημείωνα εδώ κάτι το οποίο είναι λίγο ενθαρρυντικό. Στην τελευταία περίπτωση της επίθεσης του Ιράν στο Ισραήλ, και η Ιορδανία και η Σαουδική Αραβία, φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει και το φως της δημοσιότητας, συνέβαλαν στην ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά και στην περίπτωση της Ιορδανίας ακόμα και στην ενεργή συνεργασία για την αποτροπή της Ισραηλινής και την αναχέτηση της Ιρανικής επίθεσης στο Ισραήλ. Αυτό είναι κάτι το οποίο δείχνει, αν θέλει, την προσπάθεια, την ενεργή να αποτραπεί μια ευρύτερη σύραξη στην περιοχή, και μπορεί σίγουρα να έχουν μεγάλα προβλήματα τα αραβικά κράτη και η κοινή τους γνώμη να στρέφεται αυτή τη στιγμή όσο συνεχίζει το πόλεμο όλο ένα και περισσότερο εναντίον του Ισραήλ. Την ίδια στιγμή όμως φαίνεται ότι τους ενώνει ένας φόβος απέναντι σε ένα πολύ ισχυρό Ιράν στην περιοχή, και ειδικά τα πιο μετριοπαθή καθεστώτα της περιοχής έχουν λόγο να προσπαθήσουν να αποτρέψουν την επέκταση της κρίσης. Άρα, αν μη τι άλλο, σε ένα ελάχιστο κοινό παρονομαστή της διατήρησης, τέλος πάντων, μιας ομαλότητας στην περιοχή και μιας προσπάθειας να μην επεκταθεί ο πόλεμος έτσι ώστε να τους παρασύρει όλους, υπάρχει μια ταύτιση απόψεων. Και εκεί πέρα οι Αμερικανοί έχουν τα αραβικά κράτη ως συμμάχους σε αυτή την... ξαναλέω, στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή, αλλά είναι η διαφορά μεταξύ της ειρήνης και του πολέμου. Ναι. Είναι σημαντικό, νομίζω ότι θα συνεχιστεί όποιος και να είναι ο πρόεδρος στις επόμενες εκλογές, όποιος και να αναδειχθεί, η προσπάθεια αυτή ομαλοποίησης των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και αραβικών κρατών. Και να σημειώσω εδώ κάτι που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Έδωσε ο πρόεδρος Τραμπ μια συνέντευξη πρόσφατα σε μια Ισραηλινή εφημερίδα, την Israel Yahom, που τους είπε ουσιαστικά τελειώνετε με τον πόλεμο, σας κάνει κακό στο Ισραήλ. Για έναν άνθρωπο ο οποίος ο ίδιος εμφανίζεται ως ο μεγαλύτερος και καλύτερος σύμμαχος του Ισραήλ που έχει γίνει ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες, το γεγονός ότι είπε ότι πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος και να πάνε και να κάνουν το επόμενο βήμα για την ειρήνη, χωρίς βέβαια να αναφέρει τίποτα περί δύο κρατών, λύσεις δύο κρατών ή οτιδήποτε τέτοιο, κάτι τέτοιο είναι σημαντικό. Δείχνει, αν θέλει, την τάση στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον κίνδυνο, όσο συνεχίζει το πόλεμος, το Ισραήλ να χάσει όλα του τα ερίσματα και να γίνει πολύ πιο δύσκολο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνεχίζουν να το υποστηρίζουν.
Ναι, τώρα, από χθες, μια μεγάλη είδηση είναι τελικά η έγκριση του πακέτου αυτού από 95 δισεκατομμύρια δολάρια, το οποίο εκκρεμούσε μήνες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, γιατί σε πρώτο βαθμό είχε εγκριθεί από την Γερουσία. Ένα πολυνομοσχέδιο, τέλος πάντων νομικά είναι αρκετά περίπλοκο, αλλά για να το απλοποιήσουμε στον κόσμο, περιλαμβάνει ένα κομμάτι, τα δύο τρίτα, 61 δισεκατομμύρια βοήθεια στρατιωτική και οικονομική στην Ουκρανία, 24 και κάτι δισεκατομμύρια στο Ισραήλ και ένα ποσό για την Ταϊβάν. Έχει μέσα μέχρι και την απαγόρευση του TikTok, το οποίο είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το έχω αναλύσει αυτή την εκπομπή σε άλλη περίσταση. Επομένως, πολλοί μιλούν για μια νέα πραγματικότητα, Κατερίνα, από χθες. Ας αφήσουμε το θέμα της βοήθειας στο Ισραήλ. Αυτό ήταν, αν θες, και λίγο πιο δεδομένο και είναι και μικρότερο το ποσό. Αλλά τα 61 δισεκατομμύρια δολάρια προς την Ουκρανία είναι οξυγόνο αυτή τη στιγμή. Η Ουκρανία έχει στριμωχτεί πάρα πολύ. Όχι μόνο έχει αποτύχει η επίθεση που είχε εξαγγείλει πέρσι την άνοιξη και τελικά έγινε το καλοκαίρι, αλλά βρίσκεται σε άμυνα. Και πολλοί, ακριβώς ακόμα και εκθέσεις της CIA ή διάφοροι αναλυτές, δηλώνουν με δραματικούς τόνους ότι μπορεί να καταρρεύσει το μέτωπο εάν δεν ενισχυθεί επιγόντως. Γίνεται αυτό, τουλάχιστον σε ένα μεγάλο βαθμό. Να πω ότι πέρασε με αρκετά μεγάλη πλειοψηφία αυτό το νομοσχέδιο. 311 είναι που το ψήφισαν, 112 δεν το ψήφισαν. Αυτό τι σημαίνει, ότι το ψήφισαν νομίζω σχεδόν όλοι οι δημοκρατικοί και 101 ρεπουμπλικανοί που αντιδρούσαν κυρίως.
112, ναι, είναι
και 112 είναι που το καταψήφισαν. Υπάρχει μια ελαφρά πλειοψηφία δηλαδή των ρεπουμπλικανών που δεν το ψήφισε. Πάντως πέρασε. Και εδώ λοιπόν είναι τα ίδια ερωτήματα. Τι θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον μετά από δύο χρόνια και κάτι μήνες που έχει ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, και τι μπορούν όπως είναι η κατάσταση, γιατί φυσικά ακόμα και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολλές οι φωνές που λένε ότι είναι αδύνατον πλέον να νικήσουν οι Ουκρανοί όπως το εννοούσαν τουλάχιστον στην αρχή, να ανακτήσουν όλα τα εδάφη που είχαν χάσει από το 14 και όλα και να επιβάλλουν αυτοί τους όρους στους Ρώσους για όλα τα ζητήματα.
Ναι, σωστά. Να πω ότι προ ενός μήνα περίπου, 20 Μαρτίου ήταν, που ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, ο Τζέικ Σάλιβαν, είχε επισκεφθεί την Ουκρανία. Και το μήνυμα στο Κίεβο, πέρα από την προσπάθεια καθησυχασμού του ότι θα εγκριθεί τελικά αυτό που έγινε χθες, το πολυνομοσχέδιο και θα δοθεί βοήθεια στην Ουκρανία, είπε μεταξύ άλλων, γιατί ρωτήθηκε ακριβώς πάνω σε αυτό το θέμα το οποίο θέτεις, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θεωρήσουν τον πόλεμο νικηφόρο για την Ουκρανία αν η Ουκρανία βγει από αυτόν ως κυρίαρχη, δημοκρατική και ελεύθερη χώρα. Βεβαίως πολύ εύλογα, νομίζω, ο Σάλιβαν δεν τοποθετήθηκε καθόλου σε σχέση με τα εδάφη. Τι σημαίνει, πόσα θα είναι αυτά τα εδάφη που θα είναι κυρίαρχα, δημοκρατικά και ελεύθερα. Mm-hmm. Διότι αυτό είναι το διακύβευμα του πολέμου και αυτό θα εξαρτηθεί τελικά από την κατάσταση στο μέτωπο. Η Ουκρανία λοιπόν ήταν σε κατάσταση πλέον όπου κατέρεε αν δεν είχε καινούργια βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που βεβαίως είναι ο μεγαλύτερος πάροχος βοήθειας στρατιωτικής στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου. Αυτή η χθεσινή ενίσχυση των 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ουκρανία, με κάποιο κομμάτι για να πάρουν την υποστήριξη έστω και αυτών των Ρεπουμπλικανών που
πήρανε.
Θα
είναι δανεικά υποτίθεται.
Τα οποία θα μπορούν να διαγραφούν μετά το 26. Τέλος πάντων, κάποιος τρόπος εκεί πέρα βρέθηκε, αλλά σίγουρα το πήρε πάνω του ο Μάικ Τζόνσον, ο επικεφαλής της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Ρεπουμπλικάνος, που ενώ είχε εκλεγεί στο σώμα πρόεδρος ως ακροδεξιός, να το πούμε, ή τέλος πάντων στη δεξιά πλευρά του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, φαίνεται ότι αντιλήφθηκε την ανάγκη ότι η κατάσταση στην Ουκρανία, αν δεν εκρινόταν αυτή η βοήθεια, θα ήταν σαν να υπογράφουν την καταδίκη της. Και έτσι, με τη βοήθεια βεβαίως των Δημοκρατικών, το πέρασε. Τώρα το μέλλον του ίδιου είναι αβέβαιο. Είδα ότι ο Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, του απένει με τα εύσημα για την ιστορική του απόφαση. Ο ίδιος το έθεσε ως ζήτημα ότι καλύτερα να στείλουμε σφαίρες στην Ουκρανία παρά Αμερικανούς στρατιώτες για να προστατεύσουν σε επόμενο στάδιο τη Βαλτική και τη Πολωνία, χώρες του ΝΑΤΟ βεβαίως. Δηλαδή, η ιδέα αυτή τη στιγμή που διαμορφώνεται, και για να γυρίσω στο αρχικό σου ερώτημα, είναι ότι ναι, υπάρχει μια καινούρια διακομματική συνένεση, έστω και με αυτούς τους συμβιβασμούς, για τη στήριξη της Ουκρανίας, όχι πλέον χωρίς όρους, υπάρχουν κάποια όροι όπως το δάνειο που λέγαμε, αλλά την ίδια στιγμή ήταν σαφές ότι αν δεν υπήρχε αυτή η στήριξη αυτή τη στιγμή, η Ουκρανία ήταν πιθανό να καταρρεύσει. Παρά την ευρωπαϊκή βεβαίως βοήθεια που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα. Άρα εκεί έχουμε μία αμερικανική θέση ξεκάθαρη. Βεβαίως ο πρόεδρος Τραμπ, αν εκλεγεί στις επόμενες εκλογές, έχει πει ότι θα τελειώσει τον πόλεμο σε μία μέρα. Το πώς θα το κάνει αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Πολλοί υποθέτουν ότι αυτό σημαίνει ότι δεν θα σταματήσει να υποστηρίζει την Ουκρανία. Αλλά εδώ να σημειώσω ότι πρόσφατη δήλωσή του ότι είναι κυρίως ευρωπαϊκό θέμα, αλλά και μας απασχολεί και εμάς το μέλλον της Ουκρανίας. Βλέπουμε και εκεί κάποια διαφοροποίηση και διάβαζα κάποιες αναλύσεις που λέγανε ότι ίσως έχει χάσει ο Τραμπ στην προκειμένη περίπτωση στο θέμα της Ουκρανίας μετά την έγκριση από το Κογκρέσο.
Να πω απλώς ότι ο Ζελένσκι πριν ευχαριστήσει για το πακέτο είχε προλάβει να ζητήσει από την Δύση, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ να κάνουν με τον εναέριο χώρο της Ουκρανίας αυτό που πρόσφεραν τελικά σαν ομπρέλα στο Ισραήλ, δηλαδή μια αντιεροπορική, ας πούμε, ασπίδα, όπως είδαμε, η οποία αναχέτησε ένα μεγάλο μέρος των ιρανικών drones και πυράβλων. Φυσικά αυτό δεν νομίζω να προβλέπεται. Αλλά ήδη ο Τραμπ, προφανώς όλα αυτά υπήρχαν συνεννοήσεις, λίγα 24 ώρα, Κατερίνα, πριν γίνει η τελική ψηφοφορία, και που φυσικά όλα αυτά εξαρτώνται πάντα από τον speaker της Βουλής των Αντιπροσώπων, δηλαδή ας πούμε τον πρόεδρό του, για να μιλάμε με ελληνικούς όρους, τον Μάικ Τζόνσον, που είναι σύμμαχός του, είχε πει ότι η Ουκρανία έχει σχέση με την ασφάλεια των ΗΠΑ. Οπότε ήδη είχε αλλάξει τη γραμμή, νομίζω. Αλλά για να κλείσουμε έτσι τη συζήτηση με ένα σχετικό ερώτημα, λίγο πιο θεωρητικό. Επαναλαμβάνω ότι επειδή στην Ευρώπη έχουμε άλλου είδους πολιτικό σύστημα και γενικά δεν ξέρουμε καλά και την εσωτερική πολιτική της Αμερικής, τα βλέπουμε από μια απόσταση και ακόμη περισσότερο εδώ στην Ελλάδα, θα έλεγα, δίνουμε μεγάλη σημασία στα πρόσωπα, αν θέλεις και στα κόμματα. Όμως όποιος δει στο μακροπρόθεσμα την εξωτερική πολιτική όλων των μεγάλων δυνάμεων, όχι μόνο των ΗΠΑ, βλέπει συνέχειες, βλέπει σταθερά κρατικά συμφέροντα. Αυτά τα κρατικά συμφέροντα στις ΗΠΑ, αν το πάμε λίγο πίσω, στην πραγματικότητα άρχισαν να διαμορφώνονται, όπως θα ξέρεις, από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ούτε καν από το Δεύτερο. Το Δεύτερο ήταν πιο σαφέστατα πλέον. Αλλά και στον Πρώτο είχαν μπει ορισμένες σταθερές πλέον. Με το δυναμισμό που έβγαζαν από τότε οι ΗΠΑ. Άρα τελικά, μπορεί να είναι σοκαριστικό αν επανέλθει ο Τραμπ στην εξουσία τον Νοέμβριο, και φυσικά έχει να κάνει και το Κογκρέσο στα χέρια πιανού θα είναι το ένα σώμα, το άλλο ή και τα δύο. Αλλά θα έχει τόσο μεγάλη διαφορά, για την εξωτερική πολιτική όσο λέμε και φανταζόμαστε, γιατί είδαμε και διάφορες κινήσεις των δημοκρατικών και πριν ξεσπάσει αυτή η κρίση της Ουκρανίας ή τώρα βέβαια με τη Μέση Ανατολή, που δεν είχαν ευνηδιάσει την Ευρώπη με την αποχώρησή τους από το Αφγανιστάν, με την δημιουργία του ΑΟΚΟΥΣ, με βεβαίως στο επίπεδο των οικονομικών σχέσεων με αυτή την νομοθεσία IRA που δίνει πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα σε ξένες εταιρείες, εν τέλει και σε ευρωπαϊκές, να μετακινηθούν στις ΗΠΑ και ούτω καθεξής. Επομένως, πόσο τόσο μεγάλη σημασία έχει ποιος θα βγει? Μερικά πράγματα μήπως είναι πάγια?
Αν μπορώ να κάνω, αν θα έπρεπε να κάνω μια πρόβλεψη, θα ήταν ότι το σοκ, το όποιο σοκ από μια επανεκλογή Τραμπ, θα είναι μεγαλύτερο στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ασφαλώς.
Στο εξωτερικό, στις εξωτερικές τους σχέσεις, ειδικά έτσι όπως βλέπουμε ότι πηγαίνει το θέμα και με την Ουκρανία που συζητήσαμε, ίσως ακόμα και με το Ισραήλ. Είναι περισσότερο, έχεις απόλυτο δίκιο, υπάρχει η εθνική ασφάλεια, τα αμερικανικά συμφέροντα, τα οποία έχουν διαμορφωθεί επί σειρά δεκαετιών και προσπαθούν ανά πάσα στιγμή και όποιος και αν είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσουν αυτή τη συνέχεια, είτε στο διπλωματικό κατεστημένο, αν θέλει, στη διπλωματική πρακτική, είτε στο Πεντάγωνο. Η μάχη, αν υπάρχει μάχη κάποια στιγμή, γιατί ο Τραμπ έχει δείξει τέτοιες ενδείξεις, είναι κατά πόσο η Αμερική θα αποσυρθεί στο εσωτερικό της, ή θα είναι ένας διεθνής παίκτης ο οποίος θα...
Αυτός ο απομονωτισμός απέναντι στην πιο εξωστρέφεια, ναι, είναι μια διαφορά των Ρεπουμπλικανών, τους Δημοκρατικούς, από τον...
Έτσι βέβαια, αλλά κάποιοι αιώνα μπορεί να είναι περισσότεροι από άλλους.
Ναι, ναι, σωστά. Αυτό ισχύει. Αλλά στα υπόλοιπα υπάρχουν και μερισμένες σταθερές, έτσι, οι οποίες, επαναλαμβάνω, μπορεί κανείς από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο να βρει τις συνέχειες, όχι το Δεύτερο, που σαφώς ήταν από εκεί και πέρα η Αμερικανική εποχή.
Σωστά.
Και πάντως θεωρήσω ότι βέβαια είναι μια άλλη συζήτηση ότι το παιχνίδι είναι ανοιχτό, το εκλογικό, ακόμη είναι αμφίροπο.
Πιστεύω ότι θα είναι θρίλερ.
Θα είναι θρίλερ, ναι. Διότι φυσικά είναι και αυτό το ιδιόμορφο εκλογικό σύστημα που δεν έχει σημασία μόνο ποιος κερδίζει την πλειοψηφία της λαϊκής ψήφου, αλλά ποιος κερδίζει την πλειοψηφία στις επιμέρους πολιτείες, και αυτές που μετακινούνται είναι πάντα ένας μικρός αριθμός. Που...
Αν έχουμε χρόνο, μπορώ να σου πω ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο.
Ναι, έτσι, για ένα λεπτό, ναι, να κλείσω με αυτό.
Ότι στις εκλογές, στις προκαταρκτικές του Δημοκρατικού Κόμματος, στο Wisconsin, την πολιτεία του Wisconsin, ήταν ένα 8,3% των ψηφοφόρων, των δημοκρατικών που πήγαν να ψηφίσουν, περίπου 50.000 ψήφους, είπανε ότι δεν ξέρουν ποιον θέλουν. Ναι. Το λεγόμενο uncommitted vote. Ναι. Όχι τον Biden. Και αυτό ήταν μια αντίδραση στην πολιτική του στη Γάζα. Θεωρούσαν ότι στηρίζει, επειδή έχουν και αρκετούς Αραβοαμερικανούς σε αυτές τις πολιτείες, ότι στηρίζει υπερβολικά το Ισραήλ. 50.000 ψήφους.
Νομίζω και λοιπόν, στο Μίσιγκαν κάτι ανάλογο έγινε.
Στο Μίσιγκαν ήταν ακόμα περισσότεροι. Ήταν 13%. Στο Wisconsin, λοιπόν, το 2020, ο Biden εξελέγει πρώτος έναντι του...
Άρα πήρε και όλους τους εκλέκτορες, δηλαδή, όπως είναι το σύστημα εκεί, ναι.
21.000 ψήφους διαφορά.
Μάλιστα, ναι.
Έτσι. Και είναι όντως πολύπλοκο το εκλογικό σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες και καμιά φορά μπορεί να κριθεί από κάτι τόσο μικρό.
Μάλιστα. Κατερίνα Σόκου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την προσέγγιση, το πώς συμπεριφέρεται η Αμερική από την αρχή αυτής της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αλλά βεβαίως και τώρα τι νέες πραγματικότητες διαμορφώνονται για το Ουκρανικό μετά την ψήφιση αυτού του πολυνομοσχεδίου χθες ακόμη, με τέλος πάντων την παροχή ακόμη ενός πακέτου μεγάλης βοήθειας προς εκεί και βέβαια τη σχέση με την εσωτερική πολιτική όλων αυτών. Ελπίζω να μας δοθεί ευκαιρία να ξανακάνουμε μια τέτοια συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα.
Και εγώ θα το χαρώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή Κυριακή σε όλους.
Λοιπόν, με την συνάδελφό μου, την Κατερίνα Σόκου, συνάδελφος γιατί ήταν 10 χρόνια και ανταποκρίτρια της Καθημερινής στην Ουάσιγκτον, παραμένει ένα αρθρογράφος εφημερίδας, αλλά είναι πλέον κυρίως ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ πάνω σε θέματα ελληνοαμερικανικών σχέσεων και εξωτερική συνεργάτητα της δεξαμενής σκέψης Atlantic Council, ακούσατε όλη την ανασκόπηση της αμερικανικής πολιτικής των τελευταίων μηνών και ως προς τη Μέση Ανατολή και ως προς την Ουκρανία και βεβαίως αν αυτό το θα αλλάξει καθοριστικά τουλάχιστον ανάλογα με το ποιος θα είναι ο καινούργιος πρόεδρος των ΗΠΑ. Τώρα, όμως ας στρέψουμε λίγο την προσοχή μας και εδώ κοντά στη γειτονιά μας, διότι συμβαίνουν πράγματα τα οποία επαναλαμβάνω πολλές φορές αυτές τις εκπομπές, ότι οι εξελίξεις στις κοντινές βαλκανικές χώρες μπορεί να προβάλλονται λιγότερο από τα μέσα ενημέρωσης, να είναι, ας πούμε έτσι, να μην έχουν την ίδια, τόσο, να μην είναι τόσο υψηλού προφίλ και προβεβλημένα, αλλά η εγκύτητα που έχουμε και οι σχέσεις που έχουμε μας επηρεάζουν σχέση σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι φανταζόμαστε. Επομένως, το γεγονός ότι την ερχόμενη Τετάρτη στην Βόρεια Μακεδονία διεξάγεται ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών και μετά από 15 μέρες, στις 8 Μαΐου, το πιθανότερο είναι να υπάρξει η ανάγκη και για έναν δεύτερο και μάλιστα τότε θα γίνουν και κοινοβουλευτικές εκλογές και ότι όλα αυτά γίνονται σε ένα πολύ πολιτικό κλίμα. Πάντα υπάρχει στη γειτονική χώρα πόλωση βέβαια γύρω από τις εκλογές, αυτή τη φορά αρκετά έντονη, και ότι έχει μπει ξανά στη μέση το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών από τους υποψήφιους, έχει νομίζω ιδιαίτερη σημασία για μας και πρέπει να το παρακολουθήσουμε. Όπως οφείλουμε να παρακολουθήσουμε και τις εξελίξεις στη Βουλγαρία, στην οποία εν τέλει λίγο πιο μετά, μέσα στις αρχές Ιουνίου, αναγκάζονται να κάνουν τις έκτες εκλογές σε 3 μόλις χρόνια, διότι υπάρχει μια διαρκής πολιτική αστάθεια. Δεν μπορεί να στεριώσει καμία κυβέρνηση, ειδικά από τότε που το καθεστώς το μακρόβιο του Μπορίσοφ έφυγε από τη μέση. Πολλά πράγματα ανατράπηκαν στη γειτονική χώρα, αλλά δεν βρέθηκε ποτέ καμία ισορροπία. Και βέβαια μέσα στην διελκυνστίδα εκεί την πολιτική υπάρχει και ένα θέμα αυτών που κοιτάνε περισσότερο προς τη Δύση ή προς τη Ρωσία. Θα δούμε και τα δύο αυτά τα ζητήματα τώρα με τη βοήθεια ενός ανθρώπου που τα μελετά, είναι το αντικείμενό του πολλά χρόνια. Είναι ο κύριος Γιώργος Χριστίδης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο τμήμα μάλιστα Βαλκανικών, Σλαβικών, Ανατολικών Σπουδών. Το αντικείμενό του είναι η συγκριτική πολιτική στα Βαλκάνια, αλλά θα έλεγα ότι ειδικά και με τη Βόρεια Μακεδονία έχει ακόμα περισσότερο ενασχόληση. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, την πατρίδα μου. Σας ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίνεστε.
Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές του πρώτου προγράμματος.
Τώρα, ακριβώς έχουμε. Πάντα, επαναλαμβάνω, είναι πολλωμένα τα πράγματα στη γειτονική χώρα για διαφόρους λόγους, πρώτα απ' όλα για τα εσωτερικά τους. Έχει μπει όμως στη μέση σε υψηλούς τόνους. Θα περίμενε κανείς κάπως αυτό από το 19 που ήταν οι προηγούμενες εκλογές να έχει κάπως ατονίσει, αλλά όχι. Έχουμε την υποψήφια της σημερινής αντιπολίτευσης, την κυρία Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα. Ήταν και την προηγούμενη φορά υποψήφια, ξανά είναι, για την Προεδρία, να δηλώνει ότι για αυτήν το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών είναι ανοιχτό. Το νομικό καθεστώς δεν το είναι απαράδεκτο που διαμορφώθηκε με βάση το εθνικό δίκαιο και το σύνταγμα της χώρας, ότι θα συνεχίσει αν εκλεγεί, αλλά και σαν πολίτης αυτή να χρησιμοποιεί το σκέτο Μακεδονία. Και έχουμε και τον σημερινό πρόεδρο, τον κύριο Στέβο Πενταρόφσκι, να ξανακατεβαίνει υποψήφιος και να λέει ότι όλα αυτά είναι επικίνδυνα ακόμα και για να απομακρύνουν τη Βόρεια Μακεδονία από την Ατλαντική Συμμαχία. Γιατί λοιπόν τόση πόλωση και τόση ένταση, η οποία θα εξηγήσουμε μετά ότι είναι και στο κοινοβουλευτικό επίπεδο. Και τελευταίο, το ΒΜΡΟ αυτή τη φορά όμως είναι και σε καλύτερη μοίρα. Έτσι, και στις προεδρικές εκλογές είναι αμφίροπο αυτή τη φορά το αποτέλεσμα και στις κοινοβουλευτικές μάλλον έχει το πάνω χέρι.
Λοιπόν, ναι, έχετε δίκαιο προς τις προβλέψεις. Το ΒΜΡΟ δεν επεμένει το σημερινό κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εμφανίζεται αρκετά ενισχυμένο και μάλλον θα κερδίσει την μερίδα του λέοντος των ψήφων των Μακεντόντσι ψηφοφόρων και θα είναι σε θέση να λάβει την πρώτη εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης. Η παρούσα κυβέρνηση, το κομμάτι των σοσιαλδημοκρατών, εμφανίζεται ιδιαίτερα εξασθενημένο και η απώλεια που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια οφείλεται κυρίως στην ανικανότητά του να αντιμετωπίσει μεγάλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, την ακρίβεια και άλλα ζητήματα. Να σας δώσω μία εικόνα. Ο μέσος μισθός στην Βόρεια Μακεδονία αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 600 ευρώ και η μέση τιμή του τετραγωνικού μέτρου στην πόλη των Σκοπίων σε κάποιες περιοχές έχει ξεπεράσει τα 2.500 ευρώ. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση και ο κόσμος ψηφίζει κυρίως με γνώμονα την καθημερινότητα και όχι με γνώμονα τα μεγάλα ζητήματα. Στη Βόρεια Μακεδονία πρέπει να ξέρουμε το εξής, γιατί γράφονται διάφορα. Και στη Βόρεια Μακεδονία υπάρχει μία παράδοση μεγάλων συμβιβασμών, οι οποίοι έχουν σημειωθεί κατά διάρκεια των 30 περίπου ετών που η χώρα αυτή είναι ανεξάρτητη. Μπορεί να σκεφτεί κανείς για τη συμφωνία της Οχρίδας και πώς αυτή υλοποιήθηκε συνταγματικά και τι σημαίνει για τις σχέσεις Αλβανών και Μακεδόνων στο εσωτερικό της χώρας. Μπορεί να σκεφτεί κανείς και την συνθήκη των Πρεσπών. Το Βέμερο ΔΠΜΕ χρησιμοποιεί μια ρητορική η οποία απευθύνεται στα πατριωτικά αισθήματα του κόσμου. Σαφέστατα. Και σε μια αίσθηση πληγωμένης εθνικής αξιοπρέπειας. Σαφέστατα. Αλλά δεν έχει πείσει. Δεν έχει πείσει ποια είναι η εναλλακτική και τι θα γίνει εάν μετεκλογικά, εάν σχηματίσει κυβέρνηση, δεν υλοποιήσει δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα ή συνθήκες τις οποίες έχει υπογράψει. Η Βόρεια Μακεδονία δεν είναι ένα νησί στον Ειρηνικό ωκεανό, είναι στην Ευρώπη. Είναι σε μια περιοχή η οποία έχει πολύ ευαίσθητες ισορροπίες, είναι σε μια ήπειρο η οποία αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα ασφάλειας στην Ουκρανία και η πολιτική ελίτ της χώρας καταλαβαίνει πολύ καλά ότι το μέλλον της χώρας πρέπει να είναι ενταγμένο σε κάποια σύνολα. Κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι εύκολο να βγαίνει και να λέει ο κύριος Μητσοτάκη, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, δεν θα χρησιμοποιήσω το όνομα Βόρεια Μακεδονία και παρεπιπτόντως, ξέρετε, στο δημόσιο λόγο στη γειτονική χώρα δεν το χρησιμοποιούν πάρα πολύ το όνομα αυτό, έτσι κι αλλιώς. Και αυτοί ακόμα που είναι στην κυβέρνηση σήμερα. Αλλά άλλο είναι να αμφισβητήσεις την υλοποίησή του. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις, μπορεί να μας εξηγήσει ο κ. Μητσοτάκη, μπορεί να εξηγήσει το ακροατήριό του πώς θα τις αντιμετωπίσει. Δεν μπορεί να εξηγήσει. Γι' αυτό και πολλοί θεωρούν, κύριε Παύλα, που λέω, ότι αυτό το οποίο κάνει ο κ. Μητσοτάκη είναι ένας διαπραγματευτικός ελιγμός, ιδιαίτερα σε σχέση με το θέμα των συνταγματικών αλλαγών, τη λεγόμενη συνταγματική αναθεώρηση για τη συμπερίληψη βουλγαρικού λαού στο Σύνταγμα της χώρας. Γιατί το κάνει αυτό? Έχει περάσει ένα μήνυμα στη διεθνή κοινότητα ότι με εμάς στην αντιπολίτευση δεν πρόκειται να γίνει η αναθεώρηση, αλλά με εμάς στην κυβέρνηση μπορεί και να γίνει. Λοιπόν, ένας πολύ έξυπνος διαπραγματευτικός χειρισμός, αλλά προφανώς τι κάνει, δείχνει πώς χειραγωγείται η κοινή γνώμη με τεράστιο κινησμό από πολιτικούς.
Να εξηγήσω απλώς για τους ακροατές, επειδή εσείς φυσικά τα ξέρετε καλά, επαναλαμβάνω ότι τη δεύτερη, δύο εβδομάδες μετά από την ερχόμενη Τετάρτη, θα έχουν το πιθανότερο δεύτερο γύρο εκλογών προεδρικών, γιατί είναι 7 υποψήφοι, είναι δύσκολο κάποιος να πάρει την πλειοψηφία την πρώτη φορά, αλλά θα έχουν και εθνικές εκλογές. Εκεί προηγείται το ΒΜΡΟ και μάλιστα με διαφορά του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και αναφέρεστε στον Κρίστιαν Μίτσκοσκι, ο οποίος είναι ο αρχηγός του ΒΜΡΟ και ο οποίος ακριβώς σε διάφορες ομιλίες του και ένα πρόσφατο debate με τον Δημήτρη Κοβάτσκεφσκι, ο οποίος είναι ο σημερινός πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, επανέλαβε όλα αυτά που λέτε, ότι εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο Βόρεια Μακεδονία και γενικά όχι μόνο απορρίπτει την συμφωνία των Πρεσπών, αλλά αυτό που είπατε και τη συμφωνία φιλίας και καλής γειτονίας με τη Βουλγαρία, ένα άλλο ανοιχτό ζήτημα, το οποίο κρατάει και η βουλγαρική πλευρά ανοιχτό.
Ναι,
ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Πριν από μερικές εβδομάδες σε κάποιο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η τελευταία χώρα της περιοχής της δόθηκε και αυτής, ήταν η Βοσνία, της δόθηκε και αυτής η ιδιότητα του υποψήφιου κράτους μέλους. Επομένως όλες πια οι χώρες στα Δυτικά Βαλκάνια είναι υποψήφιες. Εκκρεμεί φυσικά δεν είναι το κοσμοπέδιο, διότι εκεί υπάρχει η γνωστή εκκρεμότητα με την κρατική του υπόσταση και την αναγνώριση ως κράτους και τα λοιπά από διάφορα, από 5 τουλάχιστον κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά απ' την άλλη δεν παίζει ένα ρόλο σε όλα αυτά και στην κρίση μέσα στη Βόρεια Μακεδονία μια απογοήτευση ότι ναι μεν τους έχουν υποσχεθεί ένα ευρωπαϊκό μέλλον αλλά δεν το βλέπουν καθόλου να έρχεται κοντά αυτό.
Ναι, παίζει ρόλο, δεν υπάρχει αμφιβολία και σε σχέση με αυτό που είπατε εισαγωγικά ότι έγινε η συμφωνία των Πρεσπών, αλλάξαν το συνταγματικό του όνομα με την προσδοκία ότι θα εντασσόντουσαν και στο ΝΑΤΟ, το οποίο έγινε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο δεν έγινε, διότι προέκυψε η γνωστή διαφωνία με την Βουλγαρία. Αναμφισβήτητα υπάρχει και αυτό, αλλά προσέξτε. Εγώ θα πρέπει να επιστρέψω σε αυτό το αρχικό σημείο. Υπάρχει μια παράδοση συμβιβασμών και υπάρχει μια παράδοση αλλαγής βασικών θέσεων και στη Βόρεια Μακεδονία. Εδώ να θυμίσω, ο Ζόραν Ζάεφ, ο οποίος έκανε τη Συμφωνία των Πρεσπών, ανήκει σε ένα κόμμα που μέχρι και τον Ζόραν Ζάεφ έλεγε αναφορικά με την διαφωνία για το όνομα με την Ελλάδα, εμείς δεχόμαστε ένα όνομα μόνο μεταξύ μας σχέση με την Ελλάδα, το οποίο θα είναι διαφορετικό από τη συνταγματική μας ονομασία. Δεν δεχόμαστε κάτι άλλο.
Ναι.
Ήρθε ο Ζάεφ και άλλαξε λοιπόν μια πολιτική περίπου 20 ετών και παραπάνω.
Ναι.
Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η παράδοση ενός πολιτικού ρεαλισμού. Αλλά θέλω να θυμίσω και το άλλο. Και στην Ελλάδα δεν έγινε αυτό. Δεν υπήρχε η απόφαση του Απριλίου 1992 των πολιτικών αρχηγών, τον κύριο Καραμαλή, πρόεδρο της Δημοκρατίας, που έλεγε η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχτεί το όνομα Μακεδονία και παράγωγά του στην ονομασία της γειτονικής χώρας. Δεν εγκαταλείφθηκε αυτή η θέση.
Εγκαταλείφθηκε, βέβαια, να διευκρινίσουμε ότι πέντε πρωτόκολλα που προβλέπονται από τη Συμφωνία των Πρεσπών δεν έχουν επικυρωθεί από το ελληνικό.
Καλά, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Συνδέεται με το πώς αντιμετωπίστηκε το ζήτημα της Συμφωνίας των Πρεσπών από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό ακριβώς μας δίνει και ένα, θα λέγαμε, και ένα μοντέλο του πώς μπορεί να αντιμετωπίσει το ΒΜΡΟ την Συμφωνία των Πρεσπών. Πώς η Νέα Δημοκρατία λοιπόν είπε, είναι μια κακή συμφωνία, θα την υλοποιήσω και θα δεσμεύει τη χώρα.
Επειδή είναι διεθνές καθεστώ.
Προφανώς μπορεί να πει το ίδιο, κάτι στη συμφωνία, αλλά δεν έχω άλλα περιθώρια. Λοιπόν, αυτά είναι διαπραγματευτική ελιγμή, είναι μια ρητορία προεκλογική. Και νομίζω η προσδοκία είναι ότι όλα θα τεθούν στο τραπέζι να διαπραγματεύσουμε τα εκλογικά στο όνομα της κατάληψης εξουσίας και της ανάληψης πρωθυπουργίας από τον κύριο Μητσοτάκη.
Ναι, που βέβαια πάλι θα πρέπει να βρει μια συμμαχία με την δική του, από δική του πλευρά, με ορισμένα από τα αλβανικά κόμματα κτλ. Αλλά αυτά έχουμε και καιρό να τα πούμε όταν θα τελειώσουν και οι εκλογές μετά τις 8 Μαΐου. Ας στρέψουμε όμως λίγο στον χρόνο που μας απομένει την προσοχή. Εισαγωγικά βέβαια, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες. 9 λοιπόν Ιουνίου προσδιορίστηκαν, όπως ξέρετε κύριε Χριστίδη, ξανά έκτες εκλογές μέσα σε 3 χρόνια στη Βουλγαρία. Ελπίζαν ότι θα τις αποφεύγαν. Υπήρχε το τελευταίο χρονικό διάστημα μια συμφωνία του κόμματος Γκέρμπ, του κόμματος που ήταν δηλαδή ο Μπορίσοφ αρχηγός και το οποίο παραμένει πρόεδρος, αλλά έχει πάει σε δεύτερη μοίρα, έχει βάλει άλλους μπροστά. Και επίσης διαφόρων άλλων, ας πούμε, πιο μετριοπαθών κεντρών δυνάμεων, συνεχίζουμε την αλλαγή, μια συμμαχία Δημοκρατική Βουλγαρία, είχαν κάνει μια συμφωνία να έχουν μια κυβέρνηση όπου θα εναλλασσόταν τα πρόσωπα. Είχε ένα πρωθυπουργό το τελευταίο διάστημα, τον Νικολάη Ντένκοφ, ο οποίος επρόκειτο να παραδώσει την εξουσία πριν από μερικές εβδομάδες, στις 6 Μαρτίου συγκεκριμένα, στην κυρία Γκάμπριελ, η οποία ήταν και επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Βουλγαρίας. Προέρχεται από το κόμμα του Μπορίσοφ, να πούμε. Ωστόσο, χάλασε το προξενιό. Διαφώνησαν τελικά τα κόμματα αυτά μεταξύ τους και οδηγούνται ξανά σε νέες εκλογές, οι οποίες είναι ίσως ένα ρεκόρ πλέον, νομίζω, διεθνές. 6 φορές, 3 μήνες, σε 3 χρόνια. Το πλησιάζει και το Ισραήλ αυτό. Θέλω να μας εξηγήσετε έτσι επιγραμματικά τι γίνεται στη Βουλγαρία με όλα αυτά και στο εσωτερικό και κατά πόσον υπάρχει και μια γραμμή που τέμνει αρκετές πολιτικές δυνάμεις μεταξύ των πιο, ας το πω, δυτικόστροφων και αυτών που έχουν περισσότερους δεσμούς ακόμη ή θέλουν να έχουν με τη Ρωσία. Αυτό διαπερνά εν μέρη τα κόμματα, ορισμένα είναι απολύτως τοποθετημένα, άρα έχουν ένα εξωπροπητικό ρόλο. Ο ίδιος ο Μπορίσοφ ήταν μια περίπτωση που κατάφερνε να κάνει ανοίγματα, να προωθεί το δυτικό προσανατολισμό της Βουλγαρίας, αλλά ταυτόχρονα έχει και πολύ καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Βέβαια, αυτά πριν γίνει και ο πόλεμος στην Ουκρανία συνέβαιναν, αλλά έτσι ήταν. Επί των ημερών του είναι που κατασκευάστηκε και αυτός ο αγωγός, ο Turkish Stream, ας πούμε, που περνάει μέσα από τη Βουλγαρία και οδηγεί το ρωσικό αέριο στην Σερβία, στην Ουγγαρία και στην Αυστρία.
Λοιπόν, η Βουλγαρία, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι σε μια ιδιόρυθμη πολιτική κατάσταση συνεχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων. Κυρίως γιατί, διότι πάνω από το 50% εκλογικού σώματος δεν πάει να ψηφίσει, πολύ απλά. Mm-hmm. Όταν ο κόσμος αποστασιοποιείται από την πολιτική διαδικασία, διάφορα συμβαίνουν, τα οποία προφανώς δεν διευκολύνουν το σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης. Η συμφωνία στην οποία αναφερθήκατε για τον σχηματισμό μιας νέας κυβέρνησης, ανά ενός κυβερνητικού εταίρου, εντάξει, τον οποίο είναι το ΓΕΡΠ, χάλασε διότι δεν τα βρήκανε και το ΓΕΡΠ δεν τα βρήκε στο θέμα των απαραίτητων σταγματικών μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερα των μεταρρυθμίσεων στον χώρο της δικαιοσύνης και επίσης στο μοίρασμα θέσεων σε ευαίσθητους τομείς όπως είναι για παράδειγμα η επικεφαλής των υπηρεσιών ασφάλειας. Υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση για την συνεχιζόμενη σχέση που έχει ο Μπορίσοφ με συγκεκριμένες παθογένειες του κράτους στη Βουλγαρία, οι οποίες επιτρέπουν για παράδειγμα την διαφορά και την διαπλοκή. Για παράδειγμα, είναι διατεθειμένο το ΓΕΡΠ να στηρίξει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στον χώρο του κράτους δικαίου? Από ό,τι φαίνεται δεν είναι.
Κάτι το, για το οποίο έχει επικριθεί η Βουλγαρία και από τα ευρωπαϊκά όργανα.
Βεβαίως, διότι φορές, ναι. Ακριβώς δεν είναι. Αλλά ο Μπορίσοφ είναι ιδιαίτερα επιδέκιος πολιτικός. Αναφερθήκατε στο ζήτημα των σχέσεων με τη Ρωσία. Λοιπόν, μία από τις αποφάσεις της προηγούμενης κυβέρνησης, της κυβέρνησης Τένκοφ, ήταν να ακυρώσει μία συμφωνία την οποία έχει υπογράψει το 2011 ο κ. Μπορίσοφ για παραχώρηση 35 ετών ενός λιμανιού, τερματικού σταθμού ουσιαστικά, του Ρόζενετς, δίπλα από την πόλη Μπουργκάζ. Το Ρόζενετς λοιπόν είναι ένας τερματικός σταθμός φορτοεκφόρτωσης πετρελαϊκών προϊόντων που συνδέεται με το μεγαλύτερο ίσως δηληστήριο πετρελαίου στην Βαλκανική. Το δηληστήριο λέγεται Νεφτοχήμ, το οποίο από το 1999 ένας άλλος φιλοδυτικός πολιτικός στη Βουλγαρία, κ. Ιβάν Κόστοφ, είχε πουλήσει στην Λουκόιλ.
Και το 2011 λοιπόν. Στη μεγάλη ρωσική.
Βεβαίως. Και το 2011 λοιπόν ο κ. Μπορίσοφ έδωσε το Ρόζενετς, αυτή την παραχώρηση, στην ίδια εταιρεία, την Λουκόιλ. Και εδώ να θυμίσω κάτι, το οποίο οι παλιότεροι ίσως να θυμούνται. Ήταν η Βουλγαρία η οποία ακύρωσε ουσιαστικά την πρώτη συμφωνία κατασκευής, το Γουμπουργκάζ Αλεξανδρόπολης. Θυμάστε?
Ναι, βέβαια.
Τότε ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Πούτιν είχαν συμφωνήσει το 2006 με 2008 για την υλοποίηση του σχεδίου μαζί με την Βουλγαρία τότε.
Αυτό Μπορίσο, θα ήταν ένας αγωγός πετρελαίου, για να ακριβολογήσω.
Ναι, ακύρωσε αυτό το έργο.
Παρακάνοντας το Βόσπορο και τα στενά.
Βεβαίως. Και σαν αντάλλαγμα τι έκανε όμως, για να μην δυσαρεστεί στη Ρωσία. Υπέγραψε αυτή τη συμφωνία για την παραχώρηση λοιπόν του Ρόζενετς και από την άλλη ξεκίνησε διαπραγματεύσεις και νομίζω κάποια στιγμή υπέγραψε μια συμφωνία για την αντικατάσταση κάποιων πυρηνικών αντιδραστήρων που έχει στο Κοσλοτού η Βουλγαρία με ρωσικής κατασκευής εκ νέου. Ναι. Λοιπόν, πολύ επιδέξιος πολιτικός ο κ. Μπορίσοφ. Ναι. Είχε όταν έπρεπε καλές σχέσεις με την κυρία Μέρκελ, είχε με τον Όρμπαν, είχε με τον Ορντογκάν και είχε εξασφαλίσει ήσυχα σύνορα με την Τουρκία από την άποψη των μεταναστευτικών ροών. Είχε και με τον Πούτιν. Και ανάλογα με τον συνομιλητή του, παρουσιάζει διαφορετικό πρόσωπο. Θέλω να σας θυμίσω ότι στη νέα υπηρεσιακή κυβέρνηση δημιουργήσε θέμα ολόκληρο με την επιλογή του Υπουργού Εξωτερικών, τον οποίο θεώρησε ότι ήταν επαρκώς φιλονατοϊκός.
Ναι.
Είναι λοιπόν ένας πολύ επιδέξιος πολιτικός και αυτό εξηγεί ως ένα βαθμό, γιατί έχει καταφέρει να επιβιώσει πολιτικά και να έχει εδραιώσει με αυτά τα δεδομένα εκλογικής συμμετοχής ένα ποσοστό γύρω στα 25% του εκλογικού σώματος που του δίνουν τη δυνατότητα να παραμένει σε μια θέση να ελέγχει τις πολιτικές εξελίξεις.
Αν και ο ίδιος έχει κάνει ένα βήμα πίσω, έχει βάλει άλλους μπροστά, να πούμε ότι αυτή η κυβέρνηση, η τελευταία με Ντένκοφ, έστρεψε τελείως το τιμόνι προς τη Δύση, ακύρωσε διάφορες συμφωνίες με τους υδρογονάνθρακες, απέλασε Ρώσους διπλωμάτες και κάτι πολύ σημαντικό, είπατε ότι ενώ ο Μπορίσοφ είχε ανανεώσει το πρόγραμμα πυρηνικών αντιδραστήρων της Βουλγαρίας που είναι αρχαίοι και επικίνδυνοι και για μας μην το ξεχνάμε, με ξανά ρωσικούς.
Σωστά.
Η τελευταία αυτή κυβέρνηση αποφάσισε κάτι πολύ καινοτομικό, να σταματήσει τον εφοδιασμό τους με ρωσικά πυρηνικά καύσιμα και να πάρει για πρώτη φορά από τη Westinghouse αμερικανικά.
Ναι.
Τα οποία βέβαια μπορεί και να είναι ρωσικά, γιατί οι Αμερικανοί περίεργος πώς εισάγουν από τη Ρωσία πυρηνικά καύσιμα και δεν τους φτάνουν τα δικά τους.
Πολύ σωστά.
Πάντως είναι κάτι το οποίο εμάς δεν μας αρέσει. Μια χώρα δίπλα μας να βρίσκεται σε μια τέτοια αστάθεια, ασφαλώς δεν είναι καθόλου ευχάριστο για την Ελλάδα, η οποία προσπαθεί να έχει και πολιτικές και οικονομικές σχέσεις σταθερές με την γειτονική χώρα, και εννοείται. Και σε σχέση με την σταθερότητα στη Βόρεια Μακεδονία, βεβαίως παίζει ρόλο η στάση της Βουλγαρίας. Οπότε πρέπει να τα ξαναδούμε αυτά τα πράγματα. 9 λοιπόν Ιουνίου και εκεί έχουν εκλογές. Επομένως, όλα αυτά πιστεύω, κύριε Χριστίδη, και οι εκλογές στη γειτονική χώρα, οι δύο επιπέδων, και προεδρικές και κοινοβουλευτικές και της Βουλγαρίας, θα μας δώσουν την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Λοιπόν, με τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και ειδικά στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών, Ανατολικών Σπουδών, ειδικό σε ζητήματα συγκριτικής πολιτικής στα Βαλκάνια, τον κύριο Γιώργο Χριστίδη, συζητήσαμε για τις εκλογές που θα γίνουν μέσα στη βδομάδα στην Βόρεια Μακεδονία. Πρώτα προεδρικές, σε δύο εβδομάδες, από ό,τι φαίνεται, δεύτερος γύρος προεδρικών και κοινοβουλευτικές. Μάλλον πηγαίνουν να αλλάξουν τα πρόσωπα. Να δούμε αν εν τέλει επανέρχεται το ΒΜΡΟ, τουλάχιστον στις κοινοβουλευτικές εκλογές φαίνεται να κερδίζει. Να δούμε αν θα αλλάξει τυχόν η πολιτική και ως προς την Συμφωνία των Πρεσπών. Ακούσατε την ανάλυση, εάν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αλλά είδαμε και την αστάθεια την πολιτική στη Βουλγαρία, όπου στις 9 Ιουνίου θα έχουν τις έκτες εκλογές σε 3 χρόνια. Από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, μια καλή Κυριακή να έχετε.